Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. Журналістка громадського радіо, письменниця Оля Русіна розповідає про свою поїздку в Харків і Харківську область. Ти була у відрядженні в Харківській області. Розкажи, будь ласка, в принципі, що твоє відрядження включало, з чого воно складалось?
Я поїхала з українським пеном. І це була така, вони це називають, волонтерсько-літературна поїздка письменників, журналістів. Вона, звичайно, це вже не перша їхня така ініціатива, зазвичай ці поїздки складаються з двох частин, тобто люди їдуть в певне місто і проводять там, з одного боку, заходи для місцевої спільноти, і з іншого боку, везуть і гуманітарну допомогу, і допомогу для військових. Наприклад, Таню Гаркова та Володимир Єрмоленко, автори проєкту Ukraine World, вони збирають через свій подкаст донати на автівки для військових, і вони вже от в Харківську область бригадами, якими вони опікуються, везли вже другу автівку. Також цього разу ми везли рації і дуже багато всяких книжок, канцелярії для дітей. Це були такі різні речі, там продукти для однієї родини. Ну і крім цього, так, планує на такі поїздки різні заходи. Наприклад, в самому Харкові у нас було кілька дискусій цього разу, і я зі чорною письменницею Катею Михаліциною ми проводили для дітей зустріч, бавилися з ними. І плюс ми їздили у Харківську область, а саме це були села Дергачі і Безруки, це там на північ від Харкова, ближче до російського кордону, і на деокупованій території в Ізюм та в Капітолівку. Капітолівка – це таке село, яке, по суті, передмістям Ізюми, і там була така досить важлива місія, якщо можна так сказати. Там живе родина письменника Володимира Вакуленка, якого росіяни викрали під час окупації ще в кінці березня. І досі, на жаль, невідомо, що з ним сталося, де він зараз перебуває, тому що є різні суперечливі доволі дані, що або він в полоні, або він загинув, але ми якби нічого станом на зараз не можемо точно стверджувати. І Володимира Вакуленка залишився син. Там у нього досить складна ситуація в родині, тому що хлопчик має аутизм, і зараз за ним доглядають батьки Володимира. І ми, зокрема, привезли їм ліки, продукти, ну і просто якби хотіли поспілкуватися, теж якби підтримати цю родину, бо вони зараз переживають на кращі часи, і, в принципі, вони живуть надією на якісь вістки від сина.
От, власне, про цю історію та хотів тебе розпитати. Володимир Вакуленко, український прозаїк, якому 50 років, і він дані різні, або він в полоні, або загинув, але що відомо про нього більше? Ну, от як, якщо він в полоні, як він там опинився? А наскільки окупанти в тому селі Капітолівка знали, куди йти?
Вони дуже добре знали, куди йти, тому що, як сам Володимир ще до цього говорив, він підозрював, що якби по нього можуть прийти, тому що він мав дуже проукраїнську позицію, і він був таким дуже відомим цим зі своєї позиції, був дуже відомим в цьому селі і в Ізюмі, зокрема. І з одного боку він підозрював, що до нього можуть прийти, з іншого боку він не хотів виїжджати якраз через сина, тому що йому було, я підозрюю, дуже складно змінювати якось різку обстановку. І наскільки я розумію, він вірив, що до нього можуть приходити, але що його якби не заберуть безпосередньо в полон, що в нього можуть бути проблеми, але з огляду на сина, з огляду на те, що він за ним доглядає, бо якби мати з ними не живе, що це все-таки якось дозволить йому пережити цей період окупації. А так, та, у нього була дуже... Він був дуже помітним просто, насправді, в цьому населеному пункті. В Капітолівка до того ж невелика, там всі його знали. І в якийсь момент він навіть там писав родичам, що, можливо, мене здадуть мої сусіди, тому що там і проукраїнські, і проросійські люди жили до Великої війни і в Ізюмі, і в самій Капітолівці. І от Володимир мав таке гостре ставлення, скажімо так, до проросійської частини суспільства. За ним приходили двічі, в кінці березня, тобто перший раз його забрали, як розказували городичі, навіть самим сином, але відпустили того ж дня. Але перший раз, коли його забрали, то у них також забрали їхні документи, тобто свідоцтво про народження, там паспорт, особисті документи Володимира. І коли їх відпустили того першого разу, документи їм не віддали, тобто документи залишилися в росіян. І через декілька днів Володимира забрали вже самого знову, і з того часу, якби, про нього немає звісток, на жаль.
І от під час твоєї подорожі, давай закінчимо все-таки з цією історією, а як можна допомогти зараз цій родині?
Насправді, ми так допомагаємо самою організацією «ПЕН Україна», тобто це вже не перша поїздка волонтерів з «ПЕНу» туди, ми їм там допомагаємо ліками, які потрібні хлопчику, також продуктами і грошима, тобто якусь суму вже на допомогу цій родині зібрали. Звичайно, найкращою поміччю буде, якщо там хтось раптом дізнається хоч якісь дані про Володимира, то якби родичі будуть раді будь-яким звісткам, звичайно, найбільше раді найкращим звісткам, але от, ну, власне, поки що складно щось дуже про це сказати, тому що як ми всі знаємо, зараз на цих деокупованих територіях триває робота СБУ і поліції, які встановлюють різні факти того, що там робили росіяни, і, зокрема, і шукають безвісти зниклих людей. Тому, якби з того, що я бачу, з того, що розповідали родичі, якби таку безпосередньо матеріальну, скажімо так, допомогу їм надає, зокрема, український ПЕН, а те, що, чого вони чекають найбільше, це просто звісток про Володимира.
Угу. Ти була, зокрема, в Ізюмі на місці масових поховань, і тобі вдалося, наскільки розумію, поспілкуватися з співробітниками чи співробітницями ритуальної служби. Що вони тобі сказали?
Так, я спілкувалася, там є така пані Тамара, яка якби очільниця цієї ритуальної служби, і спілкувалася також з чоловіком, який, може, ти, мабуть, бачив, можливо, слухачі бачили, про нього першим написала французька медіа, що він якби нумерував оці хрести, які встановлювали там в Ізюмському лісі біля могил. Насправді, як виявилось, до речі, це робив не тільки він, це така взагалі оця вся робота із систематизації даних оцих людей, які поховані на цьому кладовищі, щоб тепер можна було їх встановити, їхні особи. Це така робота всієї цієї ритуальної служби, тому що ця пані Тамара, вона, власне, вела в зошиті, просто записувала ці номери, і поруч з номерами записувала особисті дані людини, якщо вони були відомі. А потім просто вона якби вела цю, скажімо так, паперову роботу, а чоловіки безпосередньо мусили ховати цих людей. Тобто вони, маючи в неї номер, писали відповідний номер на хресті. І зараз оцей зошит в СБУ, тому що та СБУ розслідує цю справу, і взагалі, ну, якби всі ці речі, які можуть бути помічними для слідства, зараз в цій ритуальної служби їх немає. А загалом вся ця справа на такому етапі, що тіла загиблих зараз в Харкові, і там треба провести остаточні ДНК-експертизи, щоб встановити особи всіх загиблих і, наприклад, зрозуміти, чи насправді дані людини під конкретним номером, чи відповідають вони справді цій людині, тому що зрозуміло, що в тих умовах, в яких ці поховання проводились, то теж могла бути якась плутанина, і, наприклад, людину могли поховати під іншим іменем. І після цього ті всі тіла перепоховають і, ну, перепоховають належним чином. Ми також були в самому лісі на місці цього поховання. Я просто, це для мене теж особисто було дуже сильне таке якесь враження, тому що я пам'ятаю всі ці фото, ми всі їх бачили, коли відбувалася саме ексгумація, там було дуже багато людей, дуже багато журналістів, знаходили ці нові могили, і це такі дуже, ну, страшні фотографії насправді. І якби на контрасті з тим, що було, зараз виглядає так, що це ще був такий сонячний день, знаєш, ми туди приїжджаємо, це такий сосновий ліс, дуже якось в сонці затишно виглядає, і там просто ряди оцих от порожніх могил і поруч з ними хрести, немає жодної живої душі. Ну, тому що якби ексгумація закінчилась, зараз вже з цим працюють не там на місці, а в Харкові, зокрема. І там, так, просто залишились такі порожні ряди цих поховань, залишились хрести з іменами, з номерами. Деякі люди, якщо мали гроші, ну, власне, як нам розповіли в ритуальній службі, там було так, що вони ховали людей без
безкоштовно. Тобто безкоштовним робили хрести, вносили дані і ховали. Але якщо якась родина мала гроші, то вона могла їм заплатити, наприклад, щоб людину поховали в труні і зробили їй таку більшу якби табличку на хресті, наприклад, ім'я, прізвище, якась там фраза від родичів і дата народження, дата смерті. І тому, наприклад, таких могил дуже небагато, але такі могили є, і, наприклад, там в деяких похованнях лежать зараз ці порожні труни, з яких теж мусили взяти тіла на експертизу. Ну і поруч там були позиції росіян, тобто там так, це масове поховання, поруч ще старіше кладовище, в якому ще раніше в Ізюмі ховали людей, і там всякі залишки позицій росіян валяються, там їхні, знову ж таки, бачили, так само, як на Київщині, ці залишки сухпайків і різні речі. Ще така деталь, яку нам розповіли в ритуальній службі, там просто, це ж пісок, якби в цьому лісі, і його легко копати, як пісок. І пані Тамара розповідала, що брали саме це місце, тому що подеколи за день ховали дуже багато людей, і інакше вони би просто не встигали. Тобто через те, що пісок легко і швидко копається, вони мали змогу ховати якби більше людей за день, тому що цих загиблих було дуже багато. Якби вони ховали в якомусь іншому місці, то просто саме викопування могили займало би більше часу.
Під час твоєї подорожі, яку би тему, от що турбує людей найбільше, якщо тобі вдалося поспілкуватися так от, не знаю, широко з місцевими жителями, що їх турбує найбільше? Це близькі холоди, це і відповідно там зруйноване або напівзруйноване житло, це відповідальність, можливо, тих, хто співпрацював з окупантами, чи щось інше?
Якщо брати до окуповані території, то да, це точно на одному з перших місць близькість зими, тому що в Ізюмі росіяни зруйнували котельню, і тому там не буде опалення, бо її просто неможливо відновити до зими вже. Ну і тому туди теж дуже мало людей повертаються. Не лише через те, що там у когось повністю зруйноване житло, а й через те, що навіть якщо житло вціліло, то там взимку може просто бути дуже холодно. Тому та, оця близькість зими, підготовка до зими – це така, я б сказала, тема номер один. І також, от зокрема, це пані Тамара про це говорила, що треба, ну, потрібна дуже якісна робота спецслужб, щоб встановити. Ну, якби йдеться не тільки безпосередньо про колаборантів, вона таку сказала таку фразу, що от ті, хто там співпрацював з росіянами, зараз дуже швидко намагаються перевзутись, скажімо так, і першими ж вітають теж українську владу, яка повертається до окупованої території. Але от люди, які жили в окупації безпосередньо поруч з цими людьми, знають, що якби не все так однозначно в випадку деяких їхніх сусідів, і що ці сусіди тепер якісь факти з часів окупації намагатимуться приховати. І
були якісь історії, які ілюстрували би ось це, те, про що ти говориш?
Ну, пані Тамара таких конкретних саме історій не говорила. Вона сказала, що ну, за її відчуттями, тобто, знову ж таки, це не якийсь там конкретний факт, а те, що вона як мешканка Ізюма так вважає, що там, каже, вона 50 на 50, там, якби умовно, людей, які підтримували росіян, коли вони туди прийшли, і людей, які виразно проукраїнські. От її, наприклад, дуже турбує, щоб ці люди, які підтримували, не те, щоб вони не залишились зовсім непокараними, а її більше турбує, щоб на це звернули увагу, так, щоб ці люди просто зараз не перевзулися одразу і не почали там співпрацювати, наприклад, працювати там в українській адміністрації, так, як повернули ці території, тому що я так розумію, що там теж пані Тамара і, можливо, якісь її сусіди проукраїнські, може, не відчувають себе в безпеці і не можуть довіряти тим людям, які співпрацювали от з російською окупаційною адміністрацією.
Угу. А давай, щоб нашу розмову закінчити все-таки на чомусь позитивному, розкажи, будь ласка, про зустріч з дітьми, в якій ти брала участь, як вона відбулася, що ти розповідала, що, можливо, вони запитували?
Це була зустріч в Харкові, там є такий Ну, як це культурний простір, клуб, якось так би я це назвала, mm-hmm. який називається Арт-Арея. Він в центрі міста, і там насправді дуже багато проходить заходів. Він у самому Харкові такий досить відомий, бо там, ну, наприклад, наші всі дискусії там були, там бувають якісь концерти, різні такі речі. І, зокрема, також там був наш захід для дітей. Чому він такий популярний? Тому що він знаходиться під землею, тобто там завжди безпечно. І якраз в перший вечір, коли ми приїхали до Харкова, там в Харкові повне світломаскування ввечері, там немає вуличного освітлення, там на вулиці дуже темно і дуже добре видно зірки. І от ти так ідеш по цій там темній вулиці годині 8 вечора і маєш таке відчуття, ніби вже глибока ніч, тому що просто дуже мало людей і майже немає світла, а потім заходиш вниз в цю артерею, бачиш, і картинка просто повністю змінюється, тому що там дуже гамірно, дуже багато людей, всі якось між собою спілкуються. І, зокрема, там є просто заходи для дітей, які проводяться регулярно, ну, власне, місцевими організаторами, місцевими волонтерами, це там і Rescue Now, така організація, і Харківський літмузей, і вони нас запросили провести просто, якби, читання і ігри з дітьми, яких туди, власне, батьки регулярно проводять, щоб діти якось розважилися в безпечному місці. Діти дуже, так, класні, дуже безпосередні, ми з ними, з Катою Михаліціною, її колегою, з Вороття чи літератури, гралися і малювали. Є такий спосіб малювання квітами і листочками, тому що, наприклад, чорнобривці або листя дикого винограду, вони, якщо їх розтерти між пальцями, виділяють барвники. І можна, таким чином, можна, це така гарна техніка для роботи з дітьми, можна малювати цими квітами, малювати листочками, створювати якісь такі композиції. Дітям всім дуже сподобалось, але, наприклад, була одна дівчинка, яка сказала, що не хоче так малювати, бо їй шкода квітів. І тому ми їй дали фломастери і малювали фломастерами. Діти, це було віком приблизно від там, 6 до 10 років. До речі, про війну і про те, скажімо, що вони переживали, будучи в Харкові, ми не говорили з ними. Ну, ми вирішили просто, що ми не будемо зачіпати цю тему, тому що невідомо, як і кого вона з дітей може стригрити, перетравматизувати. Тому і зазвичай діти, якщо хочуть про щось таке поговорити, вони самі цю розмову починають. Але от у нас так вийшло, що ми просто з ними десь годину бавилися і ні про що таки не згадували. Я думаю, що вони доволі добре якось відволіклися і, може, теж трохи розслабилися.
Це була журналістка Громадського радіо, письменниця Оля Русіна. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.